Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Sekarang Sari masih akan menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita, sari berita penting. Menteri BUMN dorong BUMN jadi mitra strategis pembangunan di Afrika. Kabut asap tidak pengaruhi kunjungan wisatawan mancanegara ke Batam. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN, Rini Sumarno, terus berupaya mendorong perusahaan negara menjadi mitra strategis negara-negara di benua Afrika. Menteri Rini Sumarno dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta Kamis 19 September mengatakan, hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo agar Badan Usaha milik negara tidak hanya menjadi pemain di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Saat ini Menteri Rini Sumarno sedang mengadakan kunjungan ke beberapa negara di benua Afrika. Kunjungan kerja itu juga merupakan arahan langsung Presiden Joko Widodo dalam membantu pembangunan infrastruktur negara-negara Afrika. Kabut asap yang selama beberapa hari terakhir ini menyelimuti kota Batam, Kepulauan Riau, tidak mempengaruhi minat wisatawan mancanegara berkunjung ke kota itu. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardi Winata di Batam Kamis mengatakan, sampai sekarang pihaknya masih mendapatkan laporan rencana kunjungan wisatawan mancanegara. Seperti ditulis Antara, 90 mahasiswa Nanyang, Singapura berkunjung Kamis siang. Bahkan sedikitnya 1.500 wisatawan mancanegara asal Malaysia dijadwalkan berkunjung ke Batam Jumat 20 September untuk menyaksikan tabligh akbar di Masjid Sultan Mahmud Riayat Shah. Menurutnya tidak ada wisatawan mancanegara yang membatalkan rencana kunjungannya ke Batam karena kabut asap. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo mengatakan, instansi pemerintah tidak dapat mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan sendirian. Seperti dikutip rri.co.id, Doni Monardo dalam keterangannya di Jakarta Kamis 19 September menekankan, pemerintah membutuhkan sinergi semua pihak untuk kolaborasi antara pemerintah dan daerah. Menurutnya di lapangan, pemerintah daerah yang dapat menjadi ujung tombak dalam pemadaman api sebelum membesar. Pemimpin daerah juga wajib melakukan pengawasan, memberikan sanksi atau tindakan administratif bagi yang melanggar. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana menegaskan, tidak semua permasalahan pemadaman diserahkan kepada pemerintah pusat. Jika kepala daerah dapat menjadi contoh, elemen di bawahnya pasti juga akan mengikuti. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Polri, Jenderal Polisi Tito Karnavian, memimpin delegasi Polri dalam konferensi Asianopol tahun 2019 di Hanoi, Vietnam, hari Rabu. Pada pertemuan itu, Tito Karnavian menyoroti pentingnya kerjasama kepolisian antar negara-negara ASEAN dalam mewujudkan stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara, khususnya dalam penanggulangan kejahatan transnasional untuk mendukung terselenggaranya pembangunan ekonomi menuju kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Seperti dilaporkan Antara, konferensi Asianopol tahun 2019 berlangsung di Hanoi sejak Senin 16 September sampai Jumat 20 September. Sebanyak 7 dari 10 kepala kepolisian negara Asianopol hadir sebagai pimpinan delegasi masing-masing negara, sedangkan 3 negara yang dihadiri oleh wakil kepala kepolisian adalah Malaysia, Laos, dan Thailand. Konferensi juga dihadiri 10 delegasi mitra dialog dan 6 delegasi sebagai peninjau. Warta berita ini disampaikan melalui Voice of Indonesia di Jakarta. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit menyebut tengah fokus meningkatkan ekspor sawit ke Tiongkok. Perang dagang Amerika dan Tiongkok yang masih berlangsung memberikan celah bagi sawit Indonesia menggantikan posisi minyak kedelai dari Amerika yang dikonsumsi masyarakat Tiongkok. Seperti ditulis Republika Online, Kepala Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Dono Bustomi di Jakarta Rabu mengatakan, komoditas sawit di tengah tekanan dari Uni Eropa masih diandalkan pemerintah Indonesia sebagai komoditas utama penghasil devisa. Pada tahun lalu, sawit secara total berkontribusi hingga 240 triliun rupiah terhadap total ekspor. Menurutnya, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk Indonesia berani memperluas pasar. Melalui Forum Trade Expo Indonesia yang akan digelar Oktober mendatang, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit siap melakukan misi dagang demi mempertahankan eksistensi ekspor sawit. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan reekspor 9 kontainer berisi limbah bahan beracun dan berbahaya ke Australia hari Rabu. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi, saat konferensi pers di Jakarta Rabu seperti dikutip Antara. Ia menyebutkan penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai Tangerang berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 14, 15, dan 29 Agustus lalu terhadap 3 perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat di wilayah Tangerang, Banten. Berita terakhir, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang mencatat hingga saat ini 5 negara dipastikan ikut dalam ajang Padang Indian Ocean Music Festival PIOM Fest 2019. Seperti dikutip rri.co.id, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang Arfian di Padang, Sumatera Barat, Rabu mengungkapkan, tahun ini pemerintah Kota Padang kembali menggelar PIOM Fest pada 25 hingga 27 Oktober. Ia menyebutkan 5 negara yang mengkonfirmasi keikutsertaan dalam kegiatan ketiga tersebut, yaitu Jepang, India, Singapura, Jerman, dan Malaysia. Sementara itu dari Indonesia yaitu Bengkulu, DKI Jakarta, Batu Sangkar, dan Padang Panjang. Padang Indian Ocean Music Festival Fest adalah festival musik internasional yang digelar pemerintah Kota Padang untuk mempererat hubungan kerjasama, terutama bidang kebudayaan dan pariwisata antar negara-negara anggota Indian Ocean Rim Association IORA. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Angkasawan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Patuh dan setia berjiwa Pancasila. Kita setia pada sekerjanya, ampera tujuan utama. Tunduk pengabdian pada revolusi, demi Tuhan, demi Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan kami angkasawan RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Aku yang setia berjiwa Pancasila. Kita setia dan sekerjanya, ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara.
Judul komentar hari ini, kewenangan DPD RI perlu disejajarkan dengan DPR RI. Pada 1 Oktober 2019, Dewan Perwakilan Daerah DPD akan berusia 15 tahun. DPD terbentuk pada tanggal 1 Oktober 2004 ketika 128 anggota DPD yang terpilih untuk kali pertama dilantik dan disumpah. Sejak kehadiran pada 2004, DPD telah memainkan peran utama dalam pidato pada sidang bersama DPD, DPR, MPR, RI pada 16 Agustus. Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja DPD. Dia memandang bahwa DPD telah menjadi ujung tombak dalam menjaga dan merevitalisasi nilai-nilai kearifan lokal. Selama setahun terakhir, DPD telah menghasilkan berbagai produk legislasi seperti 7 rancangan undang-undang atas usul inisiatif DPD, 6 pandangan pendapat terhadap rancangan undang-undang, 4 pertimbangan terhadap rancangan undang-undang, dan 10 hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang sesuai dengan bidang tugas DPD. Walaupun DPD telah menciptakan berbagai kinerja, kewenangan dan posisi DPD sampai saat ini masih belum sejajar dengan DPR. Sehingga DPD terus memperjuangkan kesetaraannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Usman Sabtaodang mengatakan bahwa para anggota DPD terpilih untuk periode 2019-2024 harus terus memperjuangkan penguatan kewenangan DPD. Saat memberikan sambutan pada acara orientasi para anggota DPD terpilih, Selasa 17 September 2019, dia mengatakan bahwa sesuai dengan konstitusi, DPD seharusnya sejajar dengan DPR dan harus diperjuangkan dalam amandemen Undang-Undang Dasar. Perjuangan kesetaraan DPD dengan DPR sangat masuk akal mengingat gagasan dasar pembentukan DPD adalah menjembatani kepentingan daerah dengan kebijakan nasional, sekaligus memberi peran lebih besar kepada daerah dalam pengambilan keputusan politik yang berkaitan langsung dengan daerah. Pertimbangan lain yang membuat DPD perlu diperjuangkan sejajar dengan DPR adalah pertimbangan aspek keterwakilan politik. Dari aspek keterwakilan politik, DPD merupakan cermin dari keragaman suku, etnis, agama, dan budaya. Keterwakilan DPD RI melintasi batas ideologi karena anggota DPD tidak berasal dari kelompok ideologi politik tertentu, melainkan merupakan keterwakilan semua kelompok ideologis, kelompok kepentingan, dan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Selain itu, sistem pemilihan langsung anggota DPD, jumlah konstituen dan pemilih yang jauh lebih besar dibanding DPR membuat DPD mendapat legitimasi paling kuat dari akar rumput. Bila mempertimbangkan aspek tersebut di atas, posisi dan kewenangan DPD harus disejajarkan dengan DPR. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa rapat raksasa di lapangan IKADA Jakarta 19 September 1945. Rapat raksasa lapangan IKADA terjadi pada 19 September 1945 saat Soekarno memberikan pidato singkat di hadapan ribuan rakyat di lapangan IKADA dalam rangka memperingati satu bulan proklamasi kemerdekaan. Di berbagai tempat, masyarakat dengan dipelopori para pemuda menyelenggarakan rapat dan demonstrasi untuk membulatkan tekad menyambut kemerdekaan. Rapat umum di lapangan IKADA, Ikatan Atletik Jakarta, dipelopori oleh Komite Van Aksi. Rapat umum itu bertujuan untuk menunjukkan kepada Jepang bahwa rakyat mendukung pemerintahan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Lapangan IKADA sekarang ini terletak di sebelah selatan lapangan Monas. Kami beralih ke peristiwa Presiden Juan Perón digulingkan oleh militer Argentina tanggal 19 September 1955. Juan Domingo Perón adalah jenderal dan politikus Argentina. Perón dan istrinya Eva sangat terkenal di kalangan rakyat Argentina. Ia adalah tokoh Amerika Latin yang terkemuka pada abad ke-20. Juan Perón dianggap sebagai agen pembaharuan di negaranya karena mengalihkan tumpuan ekonomi dari pertanian ke sektor perindustrian. Perón juga terkenal karena memberikan hak pilih kepada perempuan. Namun seiring berjalannya waktu, ia berubah menjadi diktator dan menjalankan pemerintahan yang otoriter. Ia mengubah kelembagaan negara supaya bisa dipilih lagi sebagai presiden dan membuang para hakim yang menentangnya. Pada tanggal 19 September 1955, Juan Perón digulingkan melalui kudeta militer dan diasingkan. Pengasingan selama 18 tahun tidak melunturkan pengaruhnya di kalangan rakyat. Pada tahun 1973, Perón terpilih kembali sebagai presiden Argentina untuk periode yang ketiga kalinya. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 19 September 1983. St. Kitts dan Nevis merdeka dari Britania Raya. St. Kitts dan Nevis adalah sebuah negara federasi dua pulau yang terletak di Kepulauan Leeward, Karibia. Pulau St. Kitts menjadi koloni Britania Raya sejak tahun 1624 dan Pulau Nevis sejak tahun 1628. Pada 19 September 1983, St. Kitts dan Nevis menjadi sebuah negara merdeka. Negara ini merupakan negara terkecil di benua Amerika, baik dalam hal luas maupun jumlah penduduknya. Ibu kota dan kursi pemerintahan federal bertempat di Pulau St. Kitts, Pulau Nevis yang lebih kecil, wilayahnya berjarak sekitar 3 km sebelah tenggara St. Kitts. Sekian hari ini dalam sejarah. Sampai jumpa.
Hari ini dalam sejarah.
Sungguh tak ku mengerti, kau buatku begini, lelah dan sakit hati. Ku tak mau lagi, teganya kau ucapkan, teganya kau ungkapkan, kau telah menghancurkan perasaan ini. Kukira engkaulah yang terakhir, kini aku harus hancurkan mimpi. Kau ucapkan, teganya kau ungkapkan, kau telah menghancurkan perasaan ini. Kukira engkaulah yang terakhir, kini aku harus hancur.
Dari dengan Cintai Aku. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia. pendengar Voice of Indonesia. Berikut Indonesiaku kali ini yang berjudul Pemerintah Tetapkan Status Kebakaran Hutan di Riau Siaga Darurat. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terbang ke Pekanbaru Riau dan langsung memimpin rapat terbatas pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla pada hari Senin, tanggal 16 September malam. Dalam rapat tersebut, Jokowi mengulas balik rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada Juli lalu. Ia menekankan kembali soal pencegahan karhutla yang kerap disinggung. Presiden menegaskan, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat memiliki perangkat untuk memaksimalkan pencegahan karhutla. Dalam hal pencegahan tersebut, pemerintah atau badan pusat seharusnya didukung penuh oleh pemerintah daerah. Dalam kesempatan yang sama, Presiden menyatakan status asap kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau siaga darurat. Ia memerintahkan tindakan pencegahan agar tidak merembet ke lokasi-lokasi lain, baik di gambut maupun di hutan, serta ke wilayah permukiman. Dalam rapat terbatas tersebut, terpantau diantaranya yang hadir meliputi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, dan Menteri Kesehatan Nila F. Muluk. Hadir pula seperangkat pejabat daerah di Riau. Presiden Joko Widodo mengatakan segala usaha sudah dilakukan, termasuk pemadaman di darat sudah semuanya dilaksanakan. 5.600 pasukan TNI pun telah didatangkan. Demikian disampaikan Presiden Jokowi di Pangkalan TNI Angkatan Udara Rusmin Nurjadin di Kota Pekanbaru, Rabu 18 September. Pemerintah pun terus melakukan waterbombing di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Sebanyak 52 pesawat dikerahkan untuk pemadaman tersebut. Selain itu, pada hari Rabu telah dibuat hujan buatan di sekitar lokasi kebakaran. Lebih lanjut, Presiden juga menyebut di Indragiri Hilir, hujan pun juga turun. Lebih lanjut, Presiden mengimbau seluruh pihak untuk tidak membakar lahan gambut maupun hutan yang dapat menyebabkan kebakaran semakin meluas. Jokowi juga menginstruksikan tindakan tegas bagi para pelaku pembakaran, baik dari kalangan korporasi maupun individu. Jokowi mengaku, upaya hukum sudah dilakukan. Baik yang perorangan, baik korporasi, semuanya sudah diberikan tindakan tegas. Presiden Joko Widodo menduga karhutla dilakukan secara terorganisasi. Ia menyatakan, pemerintah melalui Polri akan melakukan upaya penindakan hukum bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan. Ia juga berharap agar masing-masing pihak menjalankan komitmen pencegahan kebakaran hutan dan lahan agar peristiwa yang terjadi saat ini tidak terulang kembali. Sekian Indonesiaku hari ini.
Dari yang sudah-sudah, cinta hanyalah bualan. Dari yang sudah-sudah, hanya rasa tanpa tujuan. Aku ingin berhenti, lelah aku mengaruh. Menikmati bintang berpijar, sampai nanti, sampai kita bertemu kembali, sampai nanti cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar lulu. Yang aku lihat terang, yang ku lihat masa depan, hangat dalam dekapan, aku merasa sedang pulang.
sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar luluh. Kapalku telah bersau, aku tak ingin jauh. Padamu aku akan berlabuh. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti cahaya. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar luluh. Dari yang sudah-sudah, hanya kaulah arti.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Baru saja Anda dengarkan satu lagu dari Kunto Aji dengan Mercusuar. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini saya akan memperkenalkan kuliner Barongko. Berwisata kuliner ke Sulawesi Selatan, cobalah menikmati kulinernya yang bernama Barongko. Barongko berwarna putih kekuningan, berbentuk segitiga dan dikemas secara tradisional dengan menggunakan daun pisang. Rasanya manis, lembut dan dingin membuat banyak orang suka kuliner khas masyarakat Bugis ini. Termasuk Presiden RI ketiga B.J. Habibie. Ternyata salah satu makanan favorit B.J. Habibie adalah Barongko. Bahan utama kue Barongko adalah pisang. Umumnya pisang yang digunakan adalah jenis pisang kepok yang oleh masyarakat Bugis dikenal sebagai utilapo yang berarti pisang besar. Pisang besar inilah yang kemudian dihaluskan lalu dicampur dengan bahan-bahan antara lain gula pasir, telur, santan, kental, vanili, garam, dan lainnya. Setelah itu dibungkus dengan menggunakan daun pisang dan disemat dengan lidi lalu dikukus. Masyarakat Bugis, kue Barongko punya nilai filosofi yang tinggi. Mereka percaya Barongko pisang tidak hanya dikerjakan dengan tangan-tangan terampil, tetapi juga dibuat dengan hati. Sebagian besar masyarakat Bugis menyebut Barongko sebagai kue kejujuran. Bahan utama yang terbuat dari pisang dan kemudian dibungkus pula dengan daun pisang merepresentasikan kejujuran. Maknanya bahwa haruslah sama apa yang terlihat di luar dengan apa yang tersimpan di dalam diri kita. Pada zaman dahulu, Barongko pisang tergolong makanan mewah dan hanya khusus disajikan bagi kaum bangsawan dari kerajaan-kerajaan Bugis. Umumnya raja-raja Bugis menikmati panganan yang berbahan pokok pisang ini sebagai makanan penutup. Kudapan ini hanya disajikan pada saat tertentu, seperti pernikahan dan upacara adat. Barongko juga biasanya disantap sebagai makanan pembuka setelah menjalankan ibadah puasa. Selain karena rasanya yang manis dan lembut, barongko juga dianggap aman untuk pencernaan dan menambah stamina. Kini camilan ini mudah ditemukan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, terutama di sepanjang jalan Lasindrang. Harganya cukup murah, sekitar Rp3.000 hingga Rp5.000. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kuliner barongko. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Mbah Pi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be ita, banosa siha sarateu.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, lagu anji tepade, tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Seperti merakit perahu layar, ku bersiap untuk maju. Dengan hati yang gembira, menyambut pergantian waktu untuk berjumpa denganmu. Ku pastikan kau bahagia denganku. Kau kan melihat sungguh indahnya hidup ini. Tiada yang perlu kau sesali, karena semua akan baik-baik saja. Terus berpacu dalam irama lagu yang kan hiasi harimu.
Thank you.
Hi-Fi dengan Merakit Perahu, Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Baik, pendengar Voice of Indonesia, Warna-Warni kali ini akan membahas Jakarta Culinary Festival 2019. Festival Kuliner Bertaraf Internasional Jakarta Culinary Festival tahun ini kembali digelar di Senayan City, Jakarta Selatan tanggal 3 sampai 6 Oktober. Ismail Life berkolaborasi dengan GoFood sebagai penyelenggara festival mengusung tema In Bloom, yang artinya merayakan bahan makanan yang sedang digemari di Indonesia, serta menyoroti tren dan gerakan kuliner yang membuat pengaruh besar di antara pasar kuliner Indonesia. Dari tema tersebut, Jakarta Culinary Festival ingin menggabungkan teknik-teknik mengolah makanan terbaik yang ditemukan di seluruh dunia untuk dieksplorasi guna kemajuan industri kuliner Indonesia. Lebih dari 49 culinary stars atau bintang di industri kuliner mancanegara maupun Indonesia dari berbagai latar belakang seperti chef, mixologist, barista, dan pakar makanan serta minuman semuanya akan hadir di Jakarta Culinary Festival 2019. Mereka pun memandu beragam aktivitas selama acara berlangsung meliputi cooking demo, coffee demo, kids cooking class, talk show, pastry demo, master class, dan wine tasting. Pada acara ini, banyak chef nasional maupun internasional ternama unjuk kebolehan memasak dan membagikan pengalaman di dunia kuliner. Salah satunya, Raja Es Krim yang juga runner-up MasterChef Australia 2017, Ben Angerman. Tak cuma itu, ada pula Chef Elke Plasmeyer dari Locavor, restoran Indonesia yang masuk daftar Asia's 50 Fast Restaurants 2019, serta juri MasterChef Thailand. Jakarta Culinary Festival lewat 4 pilarnya, Taste, Sip, Learn, and Fun, akan membawa foodies, yakni sebutan pengunjung Jakarta Culinary Festival, ke sebuah perjalanan kuliner lengkap dengan puluhan tenant makanan dan minuman ternama, serta beragam aktivitas. Ada dua tenda besar tempat Jakarta Culinary Festival 2019 berlangsung, yaitu Spoon Tent, terletak di seberang North Lobby Senayan City, dan Fork Tent, yang terletak di seberang South Lobby, Senayan City. Di Spoon Tent, restoran area dan GoFood Festival akan menjadi tempat restoran-restoran ternama Jakarta hingga 20 merchant terfavorit GoFood. Sedangkan di Fork Tent ada Dessert Garden dan Coffee Room. Di sini pun akan menjadi rumah untuk area marketplace, tempat vendor makanan dan peralatan dapur berkumpul. Untuk ini semua pendengar, untuk memasuki kawasan Jakarta Culinary Festival 2019, tidak akan dipungut biaya. Baik pendengar, demikian Warna-Warni kali ini. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Semua ku lalui, takkan pernah berhenti, yeah.
would tell you to never believe. Yeah, the past trying to get you, they were always trying to get you, trying to break you. Just don't live a baby, don't you worry about things, makes you crazy. Yeah, biarkan yang lalu pergi, mari jalani hari yang baru, jangan hilang semangatku.
Satu lagu dari GAC dengan lagu hari ini. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Raffi Kaduri. Nama Raffi Kaduri mulai dikenal sejak tahun 1970-an, tepatnya sejak ia menyanyikan dua lagu ciptaan Arianto, yaitu Hanya Untukmu dan Tertusuk Duri. Selain membuat namanya dikenal masyarakat luas, lagu Hanya Untukmu juga membuatnya mendapat penghargaan Gayagem Award pada Festival Lagu Internasional 1978. Lagu ini menceritakan tentang kisah seorang manusia yang sedang jatuh cinta, hingga setiap saat wajah orang yang dicintai selalu terbayang. Baiklah, saudara pendengar, mari kita dengarkan lagu Hanya Untukmu dinyanyikan oleh Raffi Kaduri.
Serahkan seluruh hatiku, semangat.
kelihatannya banyak barang berharga di dalamnya. Kita sikat semua.
Oke. Orangnya bangun.
Itu cuma batu-batu. Itu pasti perokok. Biasanya bangun terus minum air.
Lu kamu tahu kalau tidur malam gini terus batu-batu itu perokok?
Ya tahulah, uang aku perokok.
Dan sekarang kamu gak batu?
Gak tidur.
Oh iya.
Ini mau maling apa mau ngobrol? Gak usah dilanjut lah.
Nah kok gitu?
Batu-batu terus ya gak tidur-tidur. Entar kita malah kepegang.
Ingat, jika ada maling atau pencuri, pukul kentongan 2-2-2 atau 2 kali berulang-ulang.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selepas ini, program Bahasa Inggris akan memberikan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, boleh disampaikan di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id.